Я вітаю усіх глядачів та слухачів Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. І в першій частині нашого ефіру ми будемо говорити частково про кадрові зміни в уряді. Вони мають статися ось-ось, принаймні про це пишуть окремі народні депутати. До нашого ефіру вже долучився Микола Давидюк, політолог. Миколо, доброго ранку, привіт.
Доброго ранку, вітаю.
Про кадрові зміни в уряді насправді говорять постійно. От скільки існує уряд, стільки говорять про цей уряд, про кадрові зміни в цьому уряді говорять відтоді, відколи Денис Шмигаль його очолив. Але от тепер останні там буквально тижня-півтори ці розмови посилилися, про це відкрито говорять народні депутати, поки що лише від опозиційних фракцій і партій. Хоча я маю сказати, напередодні от у мене була в ефірі Євгенія Кравчук від «Слуги народу», і вона не виключила, що цього тижня якісь міністри можуть написати заяви про відставки за власним бажанням. Я лише озвучу, що пише, от, наприклад, видання «Лівий берег» писало минулого тижня, що з посиланням на свої джерела, що у відставку можуть піти віце-прем'єр-міністр з відновлення Олександр Кубраков, віце-прем'єр-міністр з питань реінтеграції Ірина Верещук. Вона вже, до речі, сказала, що нікуди не збирається. Міністр юстиції Малюська, якого теж звільняють щосезону, і міністр аграрної політики Микола Сольський. І, може, навіть під питанням стоїть звільнення генпрокурора України Андрія Кості. Миколо, можливо, тобі щось відомо зі своїх джерел про такі кадрові зміни? От, і про що вони свідчать, якщо вони відбудуться?
Перше, про що говорять джерела. Перше і найголовніше, що треба розуміти, от від спілкування з багатьма депутатами і урядовцями, вони вже самі не розуміють, що буде. Тобто та кількість разів, скільки Банкова планувала з осені минулого року, зміни в офісі, в Кабміні, серед міністрів. І кожен раз, коли вже було точно-точно, вовки-вовки, нічого не відбувалося. Тому зараз вони не знають, що буде, як буде. Я думаю, що реально далі двох людей на Банковій, які приймають рішення, реальної картинки по всіх ніхто не знає. Бо, скажімо так, одні інсайдери говорять три прізвища, другі в силу своїх інтересів до цього доліплюють ще три прізвища, потім це змішується, переходить через ось цю м'ясорубку інсайдерів і плітників, і в кінці у нас виходять якісь такі там супераналітичні матеріали, що цього точно, того не точно. Але якщо відмотати на півроку рік, а можливо навіть дійсно там роки на три, то Шмигаль уже разів 10 збирав свій чемодан і 10 разів його розбирав. Так само по цих самих міністрах. Ну от тому пліток чув багато, що можуть міняти. Що мені здається персонально, що велика зміна уряду, так, те, що там кілька міністрів, як сказала депутатка пані, що вони можуть написати, а можуть і не написати. Да? Але, типу, реально якусь зміну або навпаки цементування Зеленський захоче на травень, на 20-ті числа, коли Росія запустить свої антилегітимні сценарії. От під це він розуміє, що вони будуть запускати, і от на тоді треба бути готовим. Тому зараз він може когось підчистити, в кому сумнівається, щоб потім максимально сильно зайти в цей шторм. От, або навпаки, побачити, що це за шторм, як будуть качати, і під це зрозуміло, що пробувати міняти уряд. От на столі, я думаю, все рівно десь з краєчку стола Зеленського є цей уряд єдності, який деякі опозиційні депутати нагнітають. Але я думаю, що посади там не вище тих, які він хоче анулювати. Ну, тобто, хочуть Мінветеранів приєднати там до Мінсоцполітики, то от опозиції для цього спільного уряду і для видимості єдності, вони кажуть, ну, хочете – беріть. Не хочете щось більше – ні, типу, тоді ви не хочете спільний уряд, це ваші політичні амбіції. Тобто, реально більше, ніж те, що готові просто приліпити до чогось великого, віддати не готові.
Я собі вже уявила, як Петру Олексійовичу пропонують очолити якесь міністерство, яке планують там через місяць розформувати. Ну, дурних немає, навряд чи представники.
Ну, а він міг би, ну, знову ж таки, якщо говорити про уряд єдності, теж не обов'язково прем'єр-міністр Порошенко. Тобто це ж повинен бути єдний прем'єр-міністр, тому що так це буде ж зараз боротьба навпаки розколу. ну це знов зустрінуться два одиночества 25 і 73, і ми вернемося в 2019 рік. Тому тут насправді, якщо вже це уряд єдності, то Порошенко там повинен на ці посади дати своїх людей. Інші фракції і партії повинні дати своїх людей. І тоді це буде уряд єдності, а не проекція потенційних виборів. Потенційних виборів там, коли вони будуть. Бо дивіться, деякі партії вже роблять з'їзди і думають про політичних кандидатів президента. Порошенко,
я, до речі, буде. Я ще не бачила жодного з'їзду. Реально політичні партії з'їзди проводять?
Я не буду говорити, хто мені казав і яка партія, але я точно думаю, що це буде відомо. Ну от, це дуже відома партія, не парламентська, але вона прям в топі. Ну от, ну, Порошенко теж заявив, що піде. Знову ж таки, то як Зеленський себе веде, тобто, значить, буде похід на другий термін. Ну, знову ж таки, зараз не вибори, зараз Кабмін, і все ще рухаємося в цьому напрямку. Тому, якщо говорити про уряд єдності, то це не повинні бути лідери перших списків. Тому що це буде політична колотнеча, і це буде просто награвання політичних балів. І це. Але якщо кожна команда дасть своїх технократів, ну, там, з депутатів, я не знаю, з інших якихось людей, кому вони вірять. Ну, кажуть, у нас є суперміністр економіки, а в нас є там суперміністр по відбудові, а в нас є суперміністр культури. Знову ж таки, культура ж валяється зараз.
Так, 8 місяців. От 8, якраз ми вчора про це говорили, 8 місяців немає міністра культури. І, до речі, от я цитувала на початку нашої розмови видання ЛБ, і не лише вони припускають, знову ж таки, це не остаточно ухвалене рішення, але взагалі там на Банковій нібито думають якось Міністерство культури чи то розформувати, чи то злити з якимось іншим міністерством, тобто там його доля не вирішена.
Ну, ось тут, до речі, дуже велике питання, який тоді буде Черчилль, перефразовуючи його, за що ж воюємо, і Міністерство культури розформували в війну, так? Тому, насправді, це буде стид і позор. Ну, от, я думаю, що ні. Я думаю, все ж таки знайдуть людину. Тобто, я знаю, що з багатьма людьми спілкувалися, багатьом пропонували. Ну, от, але не всі покликані обрані, і тут питання, хто буде обраним. Ну, якщо комусь довірять, бо знову ж таки ми ж бачимо, що ось ці міністерства, які там не зовсім зрозумілі Зеленському, типу їх функціонал в війну, тобто там його бачення запиту ефективності, та в нього воно дуже своє. Ну от, а я думаю, що він його бачить виключно з призми управління марафоном. От, і тому він думає, ну, можеш і марафоном там одна-дві людини управляти наше ж ціле міністерство. 8 місяців були без міністерства, то наше воно взагалі, так? Що насправді буде катастрофою для української культури, тому що всі навпаки ждуть покращення і лідера галузі, який зміг би багато чого зробити, бо якраз таки війна повинна допомогти деколонізувати українську культуру. У нас надзвичайно велика проблема з тим, що ми колонізовані були російською культурою там 300-400 років, вони нав'язували свої наративи, залишки своєї культури. Ну, коли ми зараз говоримо, що нема міністра культури, і начебто йому нема роботи, в той же час у нас тисячі російських пам'ятників стоять. Назви вулиць ще позалишалися. Але у нас і ціле розстріляне відродження, кому з них немає жодного пам'ятника. От просто жодного пам'ятника. І зараз подивіться до дисидентки Алли Горської, просто черги кілометрові стоять, другий чи третій місяць іде виставка «Бери вітер», і люди в чергах стоять. Який запит на українську культуру, але від, насправді, політичних лідерів ми відповіді на цей запит не бачимо. Міністра не назначають, а міністра повинен бути. Ну, от, тому я бачу із того, що зараз стосують цю колоду, там і Кубракові, Верещук, і можливе приєднання або призначення Мінкульт. Ну, от, не вірю по освіті, тобто там більше бачу, що це вже з'явилася історія по ходу обговорення, тобто ректори там намагаються проти Оксани запускати свої історії, комітет теж десь там намагається проти нього якісь історії свої запускати. Ну, от, але повторюсь, що насправді, крім двох людей, як реально буде карта виглядати, ніхто не знає. І друге, найголовніше, не виключаю випадок. Хтось приїхав, позвонив, щось сталося, і папку зміни в уряді просто взяли, відклали. Давайте не будемо робити буревітер, давайте потім вирішимо, що з цим робити, і можуть відкласти. Хоча, дійсно, уже стільки наговорили 7 мішків, наплили, типу, що вже ну, когось могли б там 2-3 звільнити. Ну і плюс той улюблений стиль Зеленського, він достатньо такий безпроблемний. Вони вговорюють людину, типу, ще на березі написати заяву. Плюс, нагадаю, частина міністрів уже працює з заявами. Тобто вони свої заяви написали, коли йшли на роботу, про звільнення мається на увазі.
Тому, без дати, без дати.
Да. Ну, її можуть писати дуже швидко. І це. Тому може ця історія бути, ну, скажімо, дістануть, і людина з преси дізнається, що він чи вона звільнена.
Ну, це насправді це нормальна історія, там, з преси чи не з преси, але справді низка міністрів, особливо останні 5 років, їх там, по-перше, призначали в останній момент, до останнього шукали, таких прикладів було дуже багато, а по-друге, звільняли дуже швидко, і, здається, оцей старий анекдот «Не ходіть по урядовому кварталу, бо там сьогодні міністрів шукають», от на цьому тижні він буде актуальний, тому що призначити можуть, так, на думку, якась людина може спасти неочікувано, і її неочікувано для неї ж самої, можливо, навіть можуть призначити. Знаєш, Микола, в цьому всьому списку в мене, мабуть, найбільше питань би викликав Олександр Кубраков, якби його звільнили, бо, по-перше, це доволі роками була наближена людина до Офісу Президента, хоча заради справедливості, здається, що все-таки в команду Президента його привів, якщо я не помиляюсь, прем'єр, колишній прем'єр Олексій Гончарук, але це вже історія. Просто Кубракова ж називали в переліку тих людей, які там в перші дні вторгнення проводили час з президентом там чи в укритті, чи в бункері, де він перебував. Тобто там було дуже обмежене коло людей, які були з президентом і Кубраков в тому числі. І багато про це ходить розмов політичних там кулуарах, про те, що оці люди, вони якби пройшли перевірку часом і складними випробуваннями, і от від них президент навряд чи буде позбуватися. Разом з тим до Кубракова були претензії, мовляв, у нього дуже хороші стосунки з посольствами, з західними партнерами. І це, мовляв, небезпечно, треба його якби кудись там посунути. От для мене буде несподіванкою, якщо його звільнять. Не знаю, що ти на це скажеш, Микола.
Ну, те, що в них вже по командах видно, що в них вже немає меча вже дуже давно.
Справді, меча немає.
Взагалі, її команди нагнітають, він навпаки намагається врятуватися. Зараз всередині, я не пам'ятаю, це публічна історія була, не публічна, що вони всередині запустили комісію по перевірці, можна було енергетику захистити чи не можна було. Тобто зараз іде пошук винного, власне, чи могла вона бути захищена чи ні, тобто хто буде крайній в цих зруйнованих.
Так у них же там, в них же ж там смотрящий за енергетикою в офісі сидить Ростислав Шурма.
Ну, от зараз, скажімо так, око Государєве повинно побачити, хто винен в тому. Ну, Путін зрозуміло, що винен в обстрілах, але, типу, чи серед наших команд міг хтось захистити, чи не міг, і ті, кому довіряли, і, ну, типу, чи виконали вони свою функцію на ті гроші, які вони отримували. Ну, от друге, типу, мені здається, що вони теж такі, оця відносини Зеленський-Кубраков, вони всю країну помістили в оці свої якісь такі внутрішні кулуарні. Я просто не розумію, мені, як громадянина, на що це знати. Той ходить в посольство, а той його не любить. А колись він його любив, але зараз перестав. І це таке, типу, блін, ну ви серйозно, типу, в країні війна, летять ракети, типу, тут боремося за ті гроші зі Сполучених Штатів, а вони в якусь таку свою міжособицю, ну от, вони помістили всіх, і всі, ну це якась така трошки біполярна політична історія, типу. Ну, типу, що оце незамінний міністр, який хоче бути прем'єр-міністром, а це президент, який образився, бо щось там пішло не так, як він хотів. Чи там міністр просить більше, ніж той йому довіряє. Ну, типу, знову ж таки, нам як країні цікавий результат. Хто з них готовий його дати, хто знесе за це відповідальність? Ну, типу, просто скажу так, всі оці плітки їхніх міждуособних відносин, це ж теж руки їхніх команд. Тобто все оце, що хвостиками вилітає в плітки, в інсайди, в новинні якісь там звіти, це все ж хтось робить. Відповідно, хтось на це тратить енергію, тратить час, тратить ресурс. Ну от оце мені не зрозуміло. Ну і загалом по цій історії, тобто дійсно Кубраков ну, там, втрачав довіру, потім знову здобував довіру, демонстрував ефективність і навпаки спадав своєю ефективністю. Ну, от, ну це буде виключно рішення президента. От, і він його брав на роботу. Ну, так, правда, що там Гончарук міг приводити, але знову ж таки, там вже і Гончарука в офісі самого не пам'ятають, розумієте? Ну, от, тобто його це було так давно і неправда, що ну, вже нема такого політичного навіть персонажа на карті. Ну, от, а Кубраков є, тобто, ну, і він намагається зараз сам вибудувати, в тому числі за рахунок там якихось зовнішніх гравців, за рахунок своїх якихось там внутрішніх програм, ще щось. Ну, от, але, скажімо так, з обоїми 5 менеджерів президента він точно вибрав. Ну, але от зараз, якщо вертав два рази довіру, може вернути і в третій, да, це старе правило.
Хоча насправді дуже важлива позиція, віце-прем'єр-міністр з відновлення, фактично все будівництво, відновлення громади, території, це все на Кубракову. Хоча він максимально некомунікабельний, тобто там рідко дає інтерв'ю, от багато з цим там ходить жартів, історій і так далі. Але подивимося, так. Знаєш, ще одне питання, яке в мене там загальне в контексті цих відставок виникає, я навіть вчора його депутатом ставила, чи будуть міністри, якщо навіть їх звільнять, звітувати про свою роботу, тому що, якщо ти помітив, склалася така традиція, їх там призначають, звільняють, вони якось безславно приходять, безславно йдуть, і депутати навіть не вимагають їхніх звітів. От вчора, насправді, я про це запитувала в депутатів, я так і не зрозуміла, чи будуть вони вимагати цих звітів. Мабуть, повинні, як ти думаєш?
Ну, загалом буде жертвопринесення і будуть пускати цю так звану кадрову міністерську кров заради повернення дружби президента і парламенту. Тобто він їм кидає, значить, ну, чисто Київська Русь, можливо, найраніше, тобто і такі язичницька політика, тобто десь на Подолі згори будуть приносити цю жертву, і парламент повинен показати свою силу, значить,
Посварити?
Ну, типу, парламент повинен посварити міністрів, так, або актом самого звільнення, і це в пресу подадуть, да, як вчора демократи розсилали, що про цього, про Джонсона, що він такий християнин, що він аж на коліна ставав і молився, і питав Бога, власне, що відбувається. Да? От, демократи віддали, ну, такий пас республіканцю. Да, ти нам підіграв, але твоєму виборцю ми покажемо, що ти ідеальний кандидат на місцевих виборах. Да? От приблизно так само зараз президент віддає ідеальний пас парламенту, який він гнобив 2 роки, від якого не брав трубку, який він розділив на вашу команду, на свою команду, яким він точно вже дав зрозуміти, що там більше 10 чоловік в новий список точно не потрапить. Але тут треба ж принести жертву, щоб, значить, помирити ось ці дві інституції, як мінімум надихнути парламент, нічого йому не давши і вирішивши свої проблеми. Ну от президент їм дасть принесення цієї жертви. Ну от, ну тому не виключаю, що депутати зможуть там когось посварити, сказати: ай-яй-яй, звіт поганий, ти ж до нас не приходив. Хоча давайте чесно, ніхто з міністрів трубку на депутатські дзвінки ці повідомлення не реагує. Ну от друга річ. Депутати хочуть суб'єктності, ну от фінансової, логістичної і політичної. На жаль, там інших немає, але це три речі, які вони хочуть. Там законодавчої суб'єктності вони не хочуть, чи там ще якоїсь іншої. А ось ці три, типу, для них надзвичайно важливі. Тому президент може повернути дружбу з ними, сказати: ось з'їдайте. Плюс є там старі такі інсайди, там тижня 2 назад, що депутати вже на зустрічах з міністрами піднімали дуже сильно голос проти самих міністрів, вже їх там на закритих нарадах сварили, там заступники глав фракції, типу, карали, значить, цих міністрів безжально, кричали, що ви нас підставляєте президента, негодяї. Ну от потім теж це дуже довго всі обговорювали в чатах, а що ж так змінилось, що там 5 років мовчали, а тут вже все перекинулось. Ну, але, типу, видно, що відбувається якийсь процес. Ну от, але повторюсь, він відбувається вже півроку. З тими мілкими шашками, що когось звільнять, депутатів дражнять і бавляться з ними вже півроку. Тобто з жовтня-листопада. Одним словом, весь час, поки не було грошей від штатів, бігали от цим шматком сиру перед депутатами і взагалі в суспільстві, бо теж ж є якийсь там реактивний політичний клас, політичний, не військовий, ну от, який, типу, теж це все відслідковує, а що буде, а що не буде, там соціології всі міряють, посади собі міряють, тому, типу, перед ними гралися. Перед ними відверто гралися. Ну от зараз гроші вже є, тобто можна і запустити ці процеси.
Я, чесно кажучи, це сумно визнавати, але в мене таке припущення, що от зараз після того, як гроші погодили в Сполучених Штатах, в Україні можуть з більшою силою початися оці політичні ігри і ігрища, ну тому що це сприятиме такому трошки розслабленому становищі, бо така небезпека, вона існує, але вона така надсерйозна небезпека там швидкого просування російських військ, можливо, трішки загальмується, чи мине частково, якщо американська допомога піде до України. А як тільки небезпека минає, в Україні починаються оці всякі там ігри між собою в політичному класі. Це правда. Я ще раз нагадаю, що очікується на цьому тижні часткова відставка окремих міністрів. Хто це буде? Ну там лунають різні прізвища, лунають давно. От можливо, ми до цієї межі наблизилися настільки близько, скільки ще от не було раніше. Миколо, якщо не говорити про відставку в уряді, там же давно, до речі, теж з'явилася ця інформація про те, що генерального прокурора України Андрія Костіна хочуть відправити у відставку. Можливо, послом в Нідерланди, можливо, там ще якусь йому позицію придумають при міжнародному суді ООН. Скажи, будь ласка, чим тобі запам'ятався Андрій Костін на посаді генерального прокурора і чи заслужив він на відставку?
Ну, знову ж таки, якщо я скажу, що він нічим не запам'ятався, це відповідь, що він заслужив на відставку чи не заслужив на відставку.
Я скажу, що це логічна відповідь, бо там журналісти підрахували, його близько 100 днів не було в Україні минулого року. Він там багато чи то у відрядженнях був, чи подорожував в якихось інших справах.
Наскільки із тих, знову ж таки, тут навіть не інсайдів, а пліток, а їх було дуже багато по ньому, що він хоче десь за кордон, тобто там чи в Штати, де родина, чи частина родини, чи в Європу, де він може там представляти Україну в судах. От, я не знаю, під що його брали, бо одні інсайдери говорять, що брали під те, щоб він політичних опонентів покарав, другі кажуть, щоб він дійсно запустив міжнародні процеси по трибуналу, і тому він так багато там був. От, ми не знаємо функціонал, от якщо ти казала, що Кубраков мало комунікує, то цього я взагалі жодної статті не бачив. Можливо, вони й були, це не виключає, але вони могли бути настільки непомітними, що прийшли повз око політологів, оглядачів, аналітиків. Ну, от, і це могло, скажімо так, закрити це питання. Тому я думаю, що це така посада теж виключно в психологічно-емоційному контакті з президентом. Тобто, якщо президент вважає, що він там їздив в Європу і щось добре робив, буде далі. От, або навпаки, піде на підвищення, буде жити в Голландії, в Гаазі, да, і буде, значить, доганяти Росію. Або навпаки, скажуть, ну, ти поховався там, сидів, значить, перекладав бумажки і все. Але те, що він не хоче погружатися і бути типовим генпрокурором, який займається цією дубіною президента, типу, і там робить справи, ну, явно по ньому видно, що він не хоче. Тобто він собі визначив свій напрямок, міжнародка. В мене є зами, які, значить, все підпишуть, ви там їм самі все присилаєте і з ними комунікуйте, а я от буду займатися тихенько міжнародкою. Оце приблизно так ми зараз його, ну, верифікуємо. Тобто явно це не прокурори, які були там в Порошенка, це не прокурори, які були в Ющенка, навіть не ті прокурори, які були в Зеленського. Тобто він десь замкнувся в собі і почав дивитися на захід, типу, відпустіть мене туди, там комфортніше.
Так, ну він справді про це багато хто зазначає. Він зосередив свою діяльність винятково на міжнародці. Там, звісно, теж є багато роботи, але в Україні її не менше. 79 днів він був у відрядженні. Там, здається, Гончаренко писав, що 100 днів минулого року провів у відрядженнях, а в офісі прокурора поправили і сказали не 100, 79.
Може, ще дорогу. Одні порахували дорогу до Любліна.
Можливо, а дорога зараз довго, тож літаки не літають.
Воно десь так і виходить.
І не збирається. 100%. Але знаєш, я чому про Костіна згадала? До речі, є сенс нагадати, що він же свого часу дуже хотів бути прокурором САП, але не пройшов тест на доброчесність, там в Крим багато подорожував і так далі. Ну і тоді його призначили просто генеральним прокурором, а не прокурором САП. Тобто там не знадобився тест на доброчесність. Але насправді в політичних колах і кулуарах медійних циркулює така інформація, що на його місце можуть призначити голову Одеської області прокурора Олега Кіпера, який є доволі наближеною людиною до Андрія Єрмака, який, я нагадаю, у 22-му році теж мав 10 днів відпочинку за кордоном, відпустки. Після цього не втратив свою посаду, навпаки, його там відправили очолити Одещину. От. І тепер його можуть призначити генеральним прокурором. Не знаю, чи готова Верховна Рада проголосувати за очевидно наближену до Єрмака людину.
Завершуючи по Кості, ну, от бачите, як буває в житті. Мрієш про заступника, просто в САП, а тепер одразу відправляють очолити все іще більше, ніж ти мріяв і хотів. Тому бачите, в політиці все буває трошки по-іншому. А щодо Кіпра, мені здається, що це те ж саме, що Зеленський робив вже кілька разів. Спочатку говорить когось більш токсичного. Якщо суспільство шумить, назначають когось більш середнього, так само, коли з Костіним. Коли назначали Костіна, давали, вкидали різних депутатів, і голів комітетів, і там різних теж персонажів. Ну, от заміряли реакцію, бачать, не проходить. Ну, взяли Костіна, про кого особливо ніхто не знав. Ну, от так само тут. Ну, закинули там супертоксичного. Зараз побачать, якщо не проходить, візьмуть когось середнього, типу, там, ну, професійного, як... Там з освітою, да, як там, що завжди хотіли до прокурора. Головне, щоб був диплом. От, хоча й не завжди на це дивилися. Тобто візьмуть ось так і на тому закриють. От, тому, скажімо так, поки що це більше виглядає як медійна маніпуляція, зайде, не зайде, і кого іншого середнього можна закинути.
Ну, от, знаєш, я зафіксую те, що ти сказав. Подивимося. Тиждень почався у Верховній Раді пленарний, і виглядає так, що можуть бути ухвалені якісь кадрові рішення. Микола Давидюк, політолог, ми говорили про перспективу цих всіх кадрових рішень.